Σήμερα, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ως γνωστόν, η Αγία μας Εκκλησία αναμιμνίσκεται τα γενέθλια των γενέσεων του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου. Λίγο πολύ τα γεγονότα τα θεωρούμε γνωστά εις την αγάπη σας, με πιο δηλαδή θαυμαστό τρόπο εγεννήθη ο Τίμιος Πρόδρομος από την μητέρα του και τον πατέρα του, η οποία μητέρα του ήταν προβεβικία, όπως λέγει το ιερό κείμενο, ήταν προβεβικία, είναι μετοχή παρακειμένου θηλυκού γένους, είχε προχωρήσει δηλαδή ήδη πάρα πολύ στην ηλικία και ήταν υπέρ την ανθρωπίνη γυναικεία δυνατότητα να γεννηθεί από μια τέτοια γυναίκα τόσης μεγάλης ηλικίας δηλαδή, για να γεννηθεί άνθρωπος. Αλλά όπως λέγει και αλλού, όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης και τιμής ένεκεν μπορούμε να πούμε ότι ο Τίμιος Πρόδρομος εγεννήθη με αυτό τον θαυμαστό τρόπο που εκεί ο πατέρας του, σαν άνθρωπος που ήταν και αυτός, έδειξε κάποια σχετική δυσπιστία και επειδή το όντως μεγάλος Άγιος εκανονίσθη αυτοστιγμή και παραχρήμα από τον Θεό, αλλά και ταυτόχρονα ο Θεός που ήξερε το περιεχόμενο της καρδίας του και το εσωτερικό του κίνητρο, τον απελευθέρωσε από τον ολιγόχρονο κανόνα εις τον οποίον είχε περιπέσει δια της αφωνίας που τα ξέρετε πιστεύω όλα αυτά τα οποία τα διαβάσαμε πριν από λίγο εις την αγάπη σας. Με αφορμή τώρα το γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου, ας μου επιτραπεί να κάνουμε λίγα σχόλια για την φυσιογνωμία του Ιωάννου, του Προφήτου και Βαπτιστού. Καταρχάς, θα έφτανε και θα περίσευε να πούμε αυτό μόνο το οποίο είπε ο ίδιος ο Χριστός, γιατί ο ίδιος ο Χριστός εγκομίασε τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Προφήτη του και Βαπτιστή του και τον είπε ότι είναι ο ανώτερος Άγιος τουλάχιστον μέχρι αυτούς οι οποίοι είχαν ήδη γεννηθεί μέχρι την εποχή εκείνη και σύμφωνα λοιπόν με το εγκόμιο και αυτή τη μαρτυρία του Χριστού που όπως ψάλλουμε και στο πολιτικό του «Σύ δε, σε σένα δε αρκεί η μαρτυρίου, η πίστοσης, η βεβαίωσης, το εγκόμιο δηλαδή που σου έκανε ο ίδιος ο Κύριος και γι' αυτό μετά τη Θεοτόκο βέβαια εννοείται η οποία Θεοτόκος ποτέ δεν μπαίνει σε συγκρίσεις. Ποτέ δεν μπαίνει σε άλλους συσχετισμούς, πάντα τα της υπεραγίας Θεοτόκου, η Ανάστασή της, ότι ήδη πρώτη τον Χριστό και όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός πνευματικού διαγράμματος, δεν αναφέρονται στα ιερά κείμενα, δια την της Μητρός οικειότητα, για να μην πούν οι άλλοι, επειδή ήταν η μητέρα του, ξέρω εγώ, η Παναγία δήθεν είδε πρώτη τον Χριστό, έβλεπε φαντάσματα, γιατί οι άλλοι λόγω της πνευματικής τους ασθενείας δεν θα το επίστευαν αυτό τουλάχιστον τότε, γι' αυτό τα της Παναγίας ποτέ δεν αναφέρονται, τουλάχιστον εμφανώς και κατηγορηματικώς τα ιερά κείμενα, αλλά αναφέρονται για όποιον έχει πνευματική αίσθηση και για όποιον διαβάζει τους Αγίους Ορθοδόξους Καθολικούς Πατέρας, αναφέρονται συρρεσκιασμένα, οι οποίοι Άγιοι Πατέρες βέβαια όλα αυτά που αναφέραμε στην αγάπη σας, για την Παναγία δηλαδή, και για τον Πρόδρομο και για τα υπόλοιπα, τα αναλύουν πάρα πολύ διεξοδικά και πάρα πολύ πιστικά, έχοντες τη μάχαιρα του Πνεύματος και όχι τη μάχαιρα του Ορθολογισμού ή την μάχαιρα της θέραθεν παιδείας που αυτή, επειδή είναι προϊόν της ανθρώπινης σχετικότητας, πάντα πίπτει εις λάθη, άλλωστε το θείον είναι υπέρ την ανθρωπίνη λογική και δυνατότητα. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο ανώτερος από όλους τους Αγίους τουλάχιστον μέχρι την εποχή του Χριστού. Και γι' αυτό η Αγία μας η Εκκλησία τον τιμάει μετά την υπεραγία Θεοτόκο, όπως ξέρετε. Και είναι ο μοναδικός Άγιος, μαζί βέβαια με τον Άγιο Νικόλαο, τιμής ένεκεν και για τον Άγιο Νικόλαο, που τον εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία εβδομαδιαίως, διότι κάθε Τρίτη όλο των ενιάψιων πνευματικών στέφανο, όλο τον χρόνο δηλαδή, κάθε Τρίτη όποιος ανοίξει την παρακλητική εκεί βλέπει πώς εορτάζεται, τιμάται και γεραίνεται η προσωπικότητα του Βαπτιστού του Χριστού. Και μόνο αυτό πάλι θα έφτανε και θα περίσευε για να καταλάβουμε την αξία που έχει ο Τίμιος Πρόδρομος. Είναι δε επιπλέον, εκτός των προαναφερθέντων, και ο μεγαλύτερος των προφητών. Γιατί? Ενώ οι άλλοι προφήτες ομίλησαν συγκεκριμένα, θαυμαστά, υπέρ την ανθρωπίνη δυνατότητα πολλά χρόνια πριν για τον Χριστό, όμως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν ομίλησε απλώς για τον Χριστό και ομίλησε, αλλά πολύ περισσότερο τον έδειξε. Θα μου πείτε ίσως, πάτερ μου, σπουδαίο πράγμα είναι να δείξεις τον Χριστό. Βεβαίως, γιατί την εποχή εκείνη και την στιγμή που έδειχνε ο Ιωάννης ο πρόδρομος τον Χριστό, όταν δηλαδή είπε την περίφημη προφητεία, είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, είπε δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα, να δηλαδή ο αμνός, τι θα πει αμνός, αυτός που θα σφαγιαστεί, δηλαδή το πρόβατο που θα σφαγιαστεί λέγεται αμνός, ο αίρον, όχι την αμαρτία τη δική του ή κάποιον, ξέρω εγώ, του κόσμου διαχρονικά και προ αυτού και τον μετά από αυτό, δηλαδή την αμαρτία όλου του κόσμου και τις συνέπειες που είχε η αμαρτία και για τους αγγέλους, οι οποίοι μέχρι τότε ή το επικίνδυνο να πέσουν, ενώ μετά την ανθρώπιση δεν υπάρχει πλέον αυτός ο κίνδυνος, αν και οι άγγελοι βέβαια πάντα είναι τρεπτοί, όμως μετά την ανθρώπιση, όπως εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά για να μην ξεφύγω, δεν κινδυνεύουν πλέον να πέσουν, ενώ προ Χριστού, όπως ο διάβολος, Τίτο και η συμμορία του, πρώην άγγελοι, οι οποίοι θεληματικώς υπερηφανίας ένεκεν κατήδησαν από πρώην άγγελοι που ήσαν σε δαίμονες, και επιπτώσεις που έχει η θυσία του Χριστού, του, αυτού του αμνού, για όλη τη δημιουργία, για όλο το σύμπαν, το οποίο οδεύει σε μια αργή βέβαια, αλλά καταστροφή, σε μια παλαίωση, σε μια φθορά. Άλλωστε αυτό είναι και επιστημονικός παραδεδεγμένον, αν και η επιστήμη τι μπορεί να συλλάβει για το σύμπαν, τι μπορεί να συλλάβει για τη γη. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ότι τα έχουμε ανακαλύψει όλα, αλλά ας μην είμαστε σίγουροι ακόμα και για πολλά πράγματα, αλλά ας μην το προχωρήσω πιο πολύ τώρα, γιατί είναι λεπτή και η θέση μας. Απλώς κάνουμε κάποιες εξωτερικές περιγραφές, αλλά πώς είναι η γη ακριβώς, πώς είναι το α, πώς είναι το β, μόνο ο Θεός το ξέρει. Απλώς η επιστήμη με τις όντως θαυμαστές και αξιέπαινες πέρα για πέρα ανακαλύψεις της έχει προχωρήσει σε αυτό το πλησίασμα της περιγραφής των διαφόρων φαινομένων και καταστάσεων και γεγονότων, αλλά δεν έχει μπει εις την ουσία όλων αυτών. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμα και από αυτόν τούτο τον προφήτη Ηλία, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους υπολείπους προφήτες, ακόμα και από αυτόν τον μεγαλοφωνότατο προφήτη Ισαΐα, Ιερεμία κλπ. Γιατί τα γεγονότα της ζωής του προφήτου Ηλία, αυτά καθεαυτά, χωρίς λόγια, σημειωτέρων ότι ο προφήτης Ηλίας δεν έγραψε ούτε μία προφητεία. Κι όμως είναι ο μεγαλύτερος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί τα γεγονότα της ζωής του από μόνα τους αποτελούν μία άφθογκο αλλά κραυγαλαία, υπερκραυγαλαία προφητεία, και μάλιστα, ας κάνουμε και αυτή την παρένθεση, είναι ο μοναδικός άνθρωπος τώρα που αυτός που αποτελεί ιστορικό αντίτυπο του πρωτοτύπου θα έρθει, και όταν θα έρθει το πρωτότυπο, τα λέγω λίγο σύντομα αυτά γιατί είναι άλλο το θέμα μας, δηλαδή αυτός που προφητεύει την εποχή της Εκκλησίας επί Αντιχρίστου, αυτό θα πει είναι τύπος της Εκκλησίας επί Αντιχρίστου, θα είναι και ο ίδιος αυτοπροσώπος, ο ίδιος παρακαλώ πολύ, και όταν θα έρθει το πρωτότυπο, όταν θα έρθει δηλαδή ο Αντίχριστος, μοναδικό γεγονός βέβαια στην παγκόσμια ιστορία αυτό, το οποίο βέβαια έχει προφητευτεί από παλιά. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης, γιατί όπως είπα και πριν, έδειξε τον Χριστό, και όπως σας είπα πριν, χωρίς να ολοκληρώσω, σπουδαίο πράγμα ήταν να δείξει τον Χριστό, βεβαίως, γιατί με την προφητεία αυτή που σημειωτέων ότι οι Άγιοι Πατέρες και ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας και πολλοί άλλοι λένε ότι δεν την είπε μόνο μία φορά, αλλά την είπε αρκετές φορές, το είδε ο αμνός του Θεού, έδειξε τον Χριστό πότε, τότε που κανείς μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν απέβλεπε στον Χριστό, ήταν ένα παιδί σαν τα άλλα, του Ιωσήφ, του Μαραγού, δεν έχει βγει δηλαδή ο Χριστός στη δημοσία δράση, και μάλιστα το αντίστροφο, τότε όλοι απέβλεπαν εις τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον μετέπειτα Βαπτιστή, το πρόσωπο της επικαιρότητος, δηλαδή της πνευματικής και της δημοσίας επικαιρότητος, γιατί τότε τα πνευματικά θέματα ήταν στην επικαιρότητα, όχι όπως σήμερα άλλα θέματα που εσχρόν εστί και λέγειν και αναφέρειν, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, τότε που ήταν εις τον κολοφόνα της επιγείως δόξης του, ο πρόδρομος έδειξε ότι να, αυτός είναι που εσείς ακόμα δεν τον ξέρετε. Γιατί δεν τον ξέρανε? Πολύ απλό, γιατί ο Χριστός ακόμα δεν είχε βγει εις την δημοσία του δράση, δεν είχε έλθει ακόμα το πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή θα έβγαινε μετά από λίγο καιρό. Τώρα, αν θέλουμε να εμβαθύνουμε ακόμα πιο πολύ, είναι ο μοναδικός προφήτης που προφητεύτηκε πριν γεννηθεί, όχι μόνο μία φορά μάλιστα, αλλά πολλές φορές, θα αναφέρομαι μόνο δύο φορές εις την αγάπη σας, αναφέρθηκε από τον Αρχάγγελο βέβαια Γαβρίλ, που το διαβάσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή και να μην το επαναλάβουμε, γιατί πιστεύω ότι τα ξέρετε αυτά. Προφητεύθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, τον πατέρα του Προδρόμου, τον Ζαχαρία, όταν αυτός εφημέρευε εκεί στο ιερό, έτσι. Και προφητεύτηκε και από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Όποιος θέλει πιο πολλά, ας μην ψάξει στους προφήτες που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, ας ψάξει στο Ευαγγέλιο, νομίζω είναι της Κυριακής πρώτων φώτων, εκεί που το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος αναφερόμενο εις το δεύτερο πρόσωπο, το οποίο θα εσαρκούτο εις τον εσαρκωμένο λόγο του Πατρός, εις τον Χριστό δηλαδή, τι λέγει? Εξ αποστελώ θα στείλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου. Θα στείλω δηλαδή τον, τι θα πει άγγελος, τον αγγελιοφόρο μου δηλαδή, προ του δικού σου προσώπου, και λέει και πολλά άλλα εκεί δηλαδή, τα οποία τώρα να μην τα αναπτύξουμε στην αγάπη σας. Και το καταλαβαίνετε όλοι σας ότι αυτή είναι η προφητεία για τον πρόδρομο, γιατί αυτός ήταν ο κατεξοχήν αγγελιοφόρος του Χριστού και μάλιστα προ του προσώπου του Χριστού, να το πούμε και πιο λαϊκά, ο κοντινός δηλαδή του Χριστού, έχει αυτή την έννοια πρώτου προσώπου σου, γιατί η οικία ενός αξιωματούχου, ενός βασιλέως, είναι κοντά σε αυτόν, είναι η πιο κοντινή του άνθρωποι σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιο ιδιαίτερο αξίωμα. Επίσης, συνεχίζουμε, είναι ο μοναδικός προφήτης τώρα που τι έκανε? Προεφήτευσε πριν γεννηθεί. Θα μου πείτε, αυτό πάτερ μου δεν είναι δυνατόν? Και όμως είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε ανεξαιρέτως όλοι σας, αγαπητοί μου αδελφοί, και σας παραπέμπω εν περιλήψη στην περικοπή που διαβάζουμε σε κάθε παράκληση, τώρα στο 15 Αύγουστου που θα έρθει σε ένα μήνα και σε κάθε παράκληση, σας υπενθυμίζω τη σχετική περικοπή, όταν επισκέφτηκε δηλαδή η Παναγία την εξαδέλφη της, την Ελισάβετ, όταν εκείνη ήταν έγκυος τον έκτο μήνα, είχε μέσα της δηλαδή ως έμβριο τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, η Ελισάβετ δηλαδή, όταν η Παναγία έσπευσε μετασπουδής, μεταπροθυμίας, μετά τον Ευαγγελισμό της, έτσι τα ξέρετε πιστεύω, η Παναγία πήγε στην Ελισάβετ που είχε 6 μηνών τον Ιωάννη μέσα στην κοιλιά της. Τι λέγει το κείμενο που το διαβάζουμε, αλλά καμιά φορά τα λέμε, όχι πάλι αυτό θα ακούσω και δεν έχουμε μπει στο βαθύτερο νόημα. Επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, πρώτα επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, γιατί αν και δεν είχε έρθει η ενέργεια καθ' ολοκληρίαν του Αγίου Πνεύματος, όμως ενεργούσε εις την Εκκλησία ή πρώτης γενέσεως της Εκκλησίας, αν και άλλοι λένε ότι η Εκκλησία υπάρχει όχι μόνο από την Πεντηκοστή αλλά και πιο πριν, διάφορες ερμηνείες, όλες σωστές είναι, θεολογικές, η μία διαφέρει από την άλλη ως προς το περιεχόμενο τέλος πάντων, όμως το Άγιο Πνεύμα υπήρχε με το σταγονόμετρο, αλλά υπήρχε και προ της καθολικής ελεύσεώς του, άλλωστε τι λέμε εκεί στο πιστεύω, το λαλήσαν διά των προφητών, μα οι προφήτες ήτανε προ Χριστού, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Έτσι λοιπόν επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, άλλωστε και ο Χριστός είπε στους μαθητάς του μετά την Ανάσταση και απρό της Πεντηκοστής, είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν τεινών αφήτετε τις αμαρτίες, δια του Αγίου Πνεύματος αφαιθήσονται αυτοί και τα υπόλοιπα. Και αφού επλήστη Πνεύματος Αγίου, τι είπε η Ελισάβετ, πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Πώς και τούτο είμαι εγώ άξια, δεν είπε να έρθει η ξαδέρφη μου, ξέρετε τι οικειότητα, και καλή οικειότητα υπάρχει μεταξύ των πραγματικών εξαδελφών, είναι σαν αδέλφια, είπε η μήτυρ του Κυρίου μου, η μητέρα δηλαδή, του δικού μου Κυρίου. Καταπληκτικά πράγματα. Και πότε το είπε αυτό? Όταν εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής, όταν έδωσε βέβαια κατόπιν θείας βουλήσεως, γιατί ένα βρέφος και μέσα στην κελιά της μάνας του δεν μπορεί να κάνει τέτοιο σκύρτημα, αλλά όπου είπαμε πριν Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξη, σημασία έχει ότι ο Ιωάννης και πριν βγει σε αυτόν τον ορατό κόσμο ως έμβριο, μέσα από την κοιλιά της μάνας του έδωσε το πρώτο σινιάλο, το πρώτο ζωηρό σκύρτημα. Από τότε φαίνεται ότι ο χαρακτήρας του θα ήταν πάρα πολύ δυναμικός, με την καλή έννοια εννοείται, γιατί η δυναμικότητα καμιά φορά, επειδή εμείς έχουμε μια βλαμμένη, συγγνώμη με την καλή την έννοια το λέω, ευλάβεια, νομίζουμε ότι η δυναμικότητα είναι μειονέκτημα, ενώ είναι ο έλογος θυμός που είναι πλεονέκτημα για τον άνθρωπο να πει όχι στην αμαρτία, όχι στο διάβολο. Και νομίζουμε ότι άμα κανείς γίνει έτσι ήρεμος, ήσυχος, όχι κατόπιν θείας αλλοιώσεως, αλλά χάρη του χαρακτήρου, ότι αυτό δήθεν από μόνο του ότι είναι πλεονέκτημα. Αρρωστημένα μυαλά δηλαδή, τέλος πάντων, που έχουμε, που δεν φταίμε κιόλας γιατί έτσι μας τα καλλιέρισαν, τα οποία είναι σχεδόν ανθρωπίνως τουλάχιστον αθεράπευτα. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο θέμα μας. Και έδωσε το πρώτο ζωηρό σινιάλο από την κοιλιά της μάνας του, ποιος δηλαδή επρόκειτο να είναι ο γόνος της Παναγίας, γιατί δεν θα έλεγε η μητέρα του Κυρίου μου, δηλαδή ποια, η μητέρα του Θεού μου. Ας μην πούμε άλλα τώρα, τα οποία έχουν σχέση με τον πρόδρομο, με την έννοια αυτή των προφητιών δηλαδή, και ας πάμε σε μια δεύτερη ενότητα της ομιλίας μας και να πούμε και περιληπτικά πάντα τα μηνύματα τα οποία απορρέουν από την προσωπικότητα τώρα του Ιωάννου του Βαπτιστή, διότι απορρέουν ανεξάντλητα μηνύματα, λίγα θα αναφέρουμε στην αγάπη σας. Το πρώτο μήνυμα είναι το μήνυμα ελπίδος και πνευματικής αισιοδοξίας, ότι επιτέλους ήλθε ο πραγματικός Μεσσίας, ο πραγματικός Μεσσίτης των ανθρώπων, ο μοναδικός Θεός μας και ο μοναδικός Φίλος μας, και αν τηρούμε τις εντολές του, τότε θα είμαστε πραγματικοί φίλοι του και τότε θα έλθει ο Κύριος μέσα μας και θα κάνει σκηνή μέσα μας και θα κατοικήσει μέσα μας, και ουσιαστικά με τον πρόδρομο εισάγεται η ευθύγραμμη θεώρηση της ιστορίας, ότι η ιστορία θα τελειώσει κάποτε, αυτή η γνωστή μας η ιστορία, με την δεύτερη εμφάνιση του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, και δεν έχουμε δήθεν κυκλική θεώρηση της ιστορίας, ότι δηλαδή όλα δήθεν επαλαμβάνονται από καιρού εις καιρών αιωνίως και χωρίς τελειωμό. Άλλωστε, όπως είπαμε, αυτό είναι διαπίστωση για τις επιστήμες, ότι η ανθρωπότητα πηγαίνει στο χειρότερο, πηγαίνει σε μια φυσική φθορά, αν δεν προσθέσουμε και την τεχνητή φθορά την οποία εμείς δημιουργούμε από την παράχρηση του περιβάλλοντος που κάνουμε, αντί να κάνουμε δηλαδή ευχαριστιακή χρήση του περιβάλλοντος, κάνουμε χρησιμοθυρική παράχρηση του περιβάλλοντος εις βάρος των άλλων, εις βάρος των παιδιών μας, εις βάρος και του εαυτού μας, και όλα αυτά επιταχύνουν, βέβαια ο Θεός έχει τον τελικό λόγο, αλλά από την πλευρά μας επιταχύνουμε τη φθορά του σύμπαντος. Επίσης βλέπουμε που φτάνει η ανθρώπινη κακία, αυτό βέβαια αναφέρεται στην αποκεφάλιση του Ιωάννου, το οποίο τώρα δεν θα το επεκτείνουμε γιατί αυτό το εορτάζουμε στις 29 Αυγούστου, η ανθρώπινη κακία εκεί με τον Ηρώδη που η γυναίκα του, ξέρετε τι έκανε. Επίσης έχουμε μήνυμα λιτότητος και ασκήσεως, φυσικά αυτό δεν ήθελε να το επιβάλλει στους άλλους ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ήταν πάρα πολύ αυστηρό στον εαυτό του, ήταν, μπορούμε να πούμε, ο τέλειος ασκητής, όμως τους άλλους ήταν επιοικής. Αυτό φαίνεται από πολλές συνάφειες, όταν κάποιοι τον πλησίασαν και τον ρώτησαν πώς θα σωθούνε, δεν είπε κάντε αυτά που κάνω εγώ, τους είπε απλά πράγματα τα οποία αναφέρονται στα Ευαγγέλια των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανίων, που σημαίνει ότι το συμπαθείς και επιοικείς τους άλλους και είχε την αρετή της διακρίσεως που είναι συνισταμένη όλων των αρετών. Γιατί ιδίωμα των πραγματικών ασκητών και των πραγματικών εναρέτων είναι η κατά Θεόν επιοίκεια, η κατά Θεόν οικονομία, και όχι βέβαια η κατά διάβολον παρανομία, και όχι να κάνουμε τους αυτηρούς τους άλλους, εφαρμόνοντας το γράμμα του νόμου για πολλούς και διαφόρους λόγους, και ίσως, λυπάμαι που το λέω, και εξαιτίας διαφόρων πνευματικών συμπλεγμάτων να αποκτήσουμε καλή φήμη ότι είμαστε αυστηροί, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, τηρητές του γράμματος και του πνεύματος δίθεν του νόμου, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία όμως ας μην τα αναφέρουμε στην αγάπη σας, γιατί είναι και λεπτή η θέση μας. Επιπλέον, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε μήνυμα υγιούς παρησίας και ανδρείας και θάρρους, εφόσον, όπως ξέρετε, σε άλλη συνάφεια ήλεξε και αυτόν τον βασιλιά και παλιά οι βασιλιάδες είχαν μεγάλη εξουσία, είχαν όχι απλώς μια απλή συνταγματική κατοχήρωση, αλλά είχαν απεριόριστη και παράφορη, μπορούμε να πούμε, εξουσία. Επίσης, απορρέει από τον Ιωάννη μήνυμα αγνότητος με την ευρεία και σωστή και πλήρη έννοια του όρου, διότι με τη στενή έννοια πολλοί ήσαν οι άνθρωποι που ήσαν παρθένοι και άγιοι κλπ. Αλλά οι κατεξοχήν παρθένοι που αναφέρονται στην ιστορία μας είναι οι τρεις, υπεραγία Θεοτόκος, Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Μην ξεχνάμε τι έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο Μέγας Παρθένος κατά τα άλλα, να μην σκανδαλιστούμε, αλλά επειδή αναφέρεται στην ιδεατή παρθενία, που είναι καθαρότης λογισμών, συναισθημάτων, πέρα για πέρα, λοιπόν, τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, που είναι ο Μέγα Παρθένος και Μέγας Θεόπτης, έτσι, λοιπόν, λέγει όμως παρά τα αυτά από ταπείνωση, και γυναίκα ου γινώσκω και Παρθένος ουκ ημί. Τότε αν λέγει έτσι ο Μέγας Βασίλειος, εμείς όλοι θα πρέπει να πάμε να κρυφτούμε, που θέλουμε να παρουσιάσουμε όλοι μας έναν άλλον εαυτό έξω, ενώ η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική πολλές φορές μέσα μας, και δεν φτάνει αυτό, αλλά θέλουμε να δείξουμε έναν άλλον υποκριτικό εαυτό, και μας λείπει η πραγματική ταπείνωση, αγνώτης αισθημάτων, ζωής, λογισμών, που είναι βέβαια απόρρια του θείου έρωτος, του ακτής του φωτός, γιατί διαφορετικά δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να φτάσει στην πλήρη αγνότητα χωρίς βέβαια παρενέργειες. Και επίσης να τονίσουμε πάνω και πέρα απ' όλα ότι δεν εσφετερίσθη για τον εαυτό του τον τίτλο του Μεσσία, όπως θα το κάνει βέβαια ο Αντίχριστος, αυτός ο πίθηκος του Χριστού, παρόλο που όπως ήδη αναφέραμε όλοι προσέτρεχαν σε Αυτόν και προσέβλεπαν σε Αυτόν. Και όταν το ρώτησαν, εσύ είσαι ο Μεσσίας, τι είπε? Εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Αν το αναλύσουμε, έπρεπε να πει ότι είμαι φωνή βοώσης εν τη ερήμο, δηλαδή πιο απλά είπε ότι ούτε καν είναι άνθρωπος, είμαι μια λεπτή φωνούλα, που εξαγγέλλεται αυτή η φωνούλα τον πραγματικό Μεσσία. Δεν απεκάλεσε τον εαυτό του ούτε καν άνθρωπο μπροστά στο Μεσσία, ενώ θα μπορούσε και αυτός λίγο να χαρεί, να το πάρει επάνω του, να πει, ξέρω εγώ, για να με διαλέξει ο Θεός, κάτι θα αξίζω κι εγώ, γιατί δεν διάλεγε κάποιον άλλον και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πονούσε όταν οι άλλοι τον επενούσαν, και αυτό φαίνεται και στους βίους των Αγίων Αποστόλων, όταν βλέπανε διάφορα θαυμαστά και τους κάνουν εκεί διάφορα, ακόμα και αγάλματα θέλανε να τους κάνουν και άλλες τιμές και δόξες, πόσο πονούσαν οι Άγιοι Απόστολοι, εν αντιθέσει με πολλούς από εμάς, και πάντα μιλάμε γενικά, που όταν οι άλλοι μας συγκομιάζουν, πόσο εμείς φουσκώνουμε μέσα μας. Είναι βέβαια η αρρώστια αυτή, και καλό είναι να το παραδεχόμαστε, και έτσι θα βρούμε, και μόνο έτσι θα βρούμε θείο έλεος. Και πολλές φορές θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνουμε, και να παίρνουμε πνευματικούς πόντους από άλλους ανθρώπους, που πολλές φορές, ενώ τους πλησιάζουμε με καλή διάθεση, καμιά φορά μπαίνει και αυτό το μικρόβιο, και σε μοναχούς πολλές φορές δυστυχώς συμβαίνει αυτό το μικρόβιο, εγώ γεννάμαι ο μαθητής του τάδε ή γεννάμαι κοντά στον τάδε, είμαι κι εγώ κάποιος, και πολλές φορές οι άνθρωποι προστρέχουν για αυτό το λόγο σε κάποιους από αυτούς, και πολλές φορές γίνονται τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα, ενώ πρέπει βέβαια να πηγαίνουμε σε ανθρώπους αγίους, αλλά όχι για να παίρνουμε εμείς πνευματικούς πόλους, αλλά για να ανοίξουν τα τυφλά πνευματικά μας μάτια, και όχι για άλλους λόγους, γιατί πάντα στον αγώνα της αρετής, ό,τι και να κάνουμε, πάντα αν δεν προσέχουμε, επισέρχεται αυτό το μικρόβιο της φιλαυτίας, αγαπητοί μου αδελφοί, και πάντα θέλει προσοχή έως εσχάτης ημών αναπνοής. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι δια πρεσβειών του προφήτου και βαπτιστού, γιατί ο μεγαλύτερος από όλους τους τίτλους που έχει τιμής ένεκεν ο Ιωάννης είναι του βαπτιστού, γιατί εβάπτισε τον επέγινα πάσης καθαρότητος. Εύχομαι δια πρεσβειών του να καταξιωθούμε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Και να πω και κάτι ακόμα, από τώρα το ενθυμήθηκα, γιατί σήμερα εορτάζουμε και τους Άγιους Νεομάρτυρες, οι οποίοι όλοι αυτοί κυρίως εμαρτύρησαν έναντι της πλάνης του μουσουλμανισμού, γιατί ήταν στα νεότερα χρόνια, και υπάρχει ένα εξαίσιο βιβλίο, το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, που εκεί φαίνεται, και όχι μόνο εκεί και αλλού βέβαια, η στεναρά απολογία των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων έναντι της πλάνης, της σατανοκανοναρχούμενης πλάνης του Ισλάμ, πώς όλοι αυτοί, τι γνώμη είχαν όλοι αυτοί για το Μωάμεθ και όλα τα γύρω από αυτόν και πώς όλοι αυτοί αμαρτήσαν και γιατί το αναφέρουμε αυτό τόσο, γιατί σήμερα στις ημέρες μας ακόμα και πολύ εκκλησιαστική ταγή ως μη όφιλε, είναι ο πιο επιεικής χαρακτηρισμός, θεωρούν ότι το Κοράνι δήθεν είναι ιερό. Άκουσον, άκουσον, φρίξον ήλιε, στέναξον γη, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, πάλι και πολλάκις και άπειρες φορές. Οπότε σε όλους αυτούς, αλλά και στον εαυτό μας πρώτα, είναι καλύτερο να διαβάσουμε ή να κάνουμε ένα δώρο, πώς όλοι αυτοί οι Άγιοι Νεομάρτυρες, τι φρόνημα είχανε εναντίον της πλάνης αυτού του ανθρώπου που ήθελε να σφετεριστεί, ότι δήθεν τον απέστειλε ο Θεός. Εύχομαι διαπρεσβειών λοιπόν των Αγίων Νεομαρτύρων και του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού, όλοι μας νικητές της αμαρτίας να εισέλθουμε εις τη Βασιλεία των Ουρανών.